Rwy'n eich beiblau gynnwch chi, da ni am droi at ail brenhinoedd a'r bumed benod eto heno, ond yn meddwl mwy am ail hanner y benod a gyfallai geiriau yn aman yn adnod 15. Dyma fi'n gwybod yn awr nad oes Duw mewn un wlad ond yn Israel. Faint o sylw fyddwch chi'n ei roi i arwyddion rhybydd Tybed? Wrthyriad hyd y lôn, mae rhaid mi gyfadde weithiau mod i ddim yn gweld pawb yn cadw at yr arwydd rhybydd am pa gyflymder dych chi fod mynd. Beth am arwydd keep off the grass? Cofio mynd i'r ydychen efo'r plant pan oedden nhw'n fach ac yn rydychen yn y colegau mae yna lefydd o laswellt hyfryd ar arwyddion bach yma sydd oedd cadw Steffan rhag redeg dros bob man. Neu unrhywun sydd wedi bod yn bita chips ar y prom yn Aberystwyth neu Llandudno, mae'r arwydd peidiwch bwyd o'r gwylanod yn gwneud lot o synwyr felly. A pa ddech chi'n mynd i ambell i amgueddfa? Ddech chi weld yr arwydd, peidiwch a chyffwrdd. Do not touch. Weithiau mae'r hyn sy'n cael ei arddangos yn frau, neu'n werthfawr. A mi fyddai cael degau neu gannoedd o bobl yn ei byseddu nhw, byddai nhw'n gwneud drwg iddyn nhw, falle ni difetha nhw'n llwyr. Peidiwch a chyffwrdd. Mae'r Beibl weithiau fel bethau'n rhoi yr un rhybydd hwn am waith Duw. Pan mae Duw'n gwneud rhywbeth, byddwch yn ofalus iawn, peidiwch a chyffwrdd. Gadewch i Duw wneud ei waith. A dyma rhywbeth da ni'n weld yn ail hanner o'r benod yma. Roedd Naaman y Syriad yn dioddef o'r gwahanglwyf ac o ganlyniad i air y geithferch ifanc yma yn ei gartref. Mae'n mentro i Samaria i geisio proffwyd feder fod yn gyfrwng yn llaw Duw i'w iachau. Oedd yn rhaid i'r milwr balch hwn ymostwm yn mynd i ymolchi yn yr Iorddonen ac fe gafodd ei iachau. A dyna lle ydyn ni wedi cyrraedd erbyn diwedd pregeth bore yma. Efo Duw'n herio'n bodlondrwydd ni. Efo rhai o'n anu sy'n gristion yn grisnogion yn cael yn herio i dystio, a Duw yn herio yn balchder ni. Ond i'r hanes ddim yn gorffen yn y fan honno. Mae'n mynd yn ei flaen gyda Naaman, Eliseus a gwas neu gynorthwywr y proffwyd sef Gehazi. Ac yn sicr mae yna wersi mawr yma. Gai dynnu tair gwers. Fydd gobeithio'n hawdd i chi gofio. Y wers gynta, mae'r ffordd dyn ni'n trin anghredinwyr yn cyfri. Y ffordd dyn ni'n trin y bobl tu allan yn hynod o bwysig. Pan glywodd Eliseus gŵr Duw fod brenin Israel wedi rhwygo i ddillad, anfonodd at y brenin a dweud, pam rwyt yn rhwygo dy ddillad? Gad iddo ddod ata fi, er mwyn iddo wybod bod proffwyd yn Israel. Gadewch chi atgoffa yn gilydd, pwy oedd Naaman? Milwr o Syria. Roedd hanes Syria ac Israel yn hir a phoenus. Roedd yr olyniaeth yn amlwg iawn ar niwed oedd Syria wedi wneud i Israel yn fawr. Ar adegau oedd yna ryfela agored. Ar adegau eraill yna ryw reids i mewn i'r wlad a dwi'n gwartheg, dwi'n defaid, dwi'n eiddo a dwi'n pobl fel gwelson ni bore yma efo'r forwyn fach yma, y ferch fach. A dyma Naaman, nid ryw foot soldier oedd hwn, roedd Naaman capten byddin Syria yn ddyn uchel gan ei feistr ac yn fawr ei barch. A mae trwyddo e roedd yr arglwydd wedi gwaredu Syria. Gallwn ni ddeall yn hawdd pe byddai Eliseus wedi dweud. Ys gan ei ddiddordeb yna ti? Ydych beth i wedi gwneud i bobl yr arglwydd? Ffwrdd â ti, dwi'n mynd i fod rhan efo ti fan yma. Dos at y ddiwyr y hyn, a'n ti wedi bod yn addoli ddiwyr eraill, dos at yn hw, gweld beth maen nhw'n gallu gwneud. Ond na, mae Eliseus yn drigarog. Mae drigarog yn ei anfon i'r Iorddonen er mwyn iddo gael i achad. Mae am iddo wybod fod proffwyd yn Israel. Hynny ydy, proffwyd i'r gwir Dduw. Yn wahanol i broffwyd i Dduw Rimon, yn wahanol i broffwyd i'r gwledydd eraill. Bod e yn broffwyd i'r gwir Dduw. Ac oedd yn trigarog. Roedd Naaman hefyd yn gyfoethog yn doedd. Meddai Brenin Syria, dos di ac anfona finnau lythyr at Brenin Israel, yna aeth a chymru 10 talent o arian, 6,000 o seicle aur a 10 par o ddillad. Ond dwi'm yn gwybod beth mae hwn yn gyfieithu fel yn yn arian ni, ond oedd yn lot. Oedd yn swm sylweddol. Ac ar ôl y werth, beth sydd yn digwydd? Dychwelodd Naaman ei holl fintau at ŵr Dduw a sefyll o'i flaen a dweud, dyma fi'n gwybod yn awr nad oes Dduw mewn un wlad ond yn Israel. Felly derbyn yn awr anreg oddi wrth y was. A be mae Eliseus yn neud? A tebodd yntau, cynwyred a bod yr arglwydd a wasanaethaf yn fyw, ni chymeraf ddim. Roedd Eliseus am i'r dyn yma wybod bod na Dduw a bod y Dduw yma'n real ac yn nerthol yn gallu achau, o. Yn real yn wahanol i'r Dduw eraill. Ond hefyd, roedd am un am yn sylweddoli fod Dduw yn rasol. Oedd y Dduw eraill yn disgwyl tal am bob dim. Oedd rhaid mynd ag aberthu'r Dduw eraill cymryd ar siwrne er mwyn cael siwrne ddiogel. Oedd rhaid mynd at y Dduw eraill i aberthu iddyn nhw er mwyn cael cynhaeaf. Oedd rhaid mynd at y diwy eraill i aberthu iddyn nhw er mwyn cael teulu, er mwyn cael wraig iawn, er mwyn cael plant ac yn y blaen. Ond mae Dduw'n iachau Naaman yn rhad ac am ddim. Di o ddim am i Naaman feddwl yn ddrwg o Dduw. Mae am i Naaman weld gogoniant nerth a gras Dduw. Nawr, gwbryn gallwn ni sôn am elynion fel oedd Israel yn sôn am ei gelynion y pryd hynny. Ond sut dyn ni trin pobl y tu allan i'r eglwys? Y testament newydd, dyn ni'n cael y cyfarwyddiadau yn dydyn ni. I gaeth weision, wel, os neb yma'n gaeth was gobeithio, ond beth am y bobl sy'n eich cyflogi chi? Chwi weision, byddwch ddaros yngedig eich meistri gyda phob parchadig ofn, nid yn unig i'r rhai da ac ystyriol, ond hefyd i'r rhai gormesol. Pan maen nhw'n gwneud un anodd yn y gwaith i chi, sut ydych chi'n ymateb? Byddwch yn rasol. Dangoswch iddyn nhw bod chi yn dilyn ffordd well na maen nhw yn ei ddilyn. Ac nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn, ond mewn ffordd sydd yn rhoi'r gogoniad i gyd i Dduw. Yr un modd chi wragedd priod, byddwch ddaros yngedig i'ch gwir, ac yna, os oes rai sy'n anefydd i'r gair, fe'i hennillir trwy ymarweddiad ei gwragedd, heb i chi ddweud yr un gair. Be da ni'n neud? Be da ni'n neud ydy, da ni'n tynnu'n hunain o'r canol. Dyn ni'n rhoi Dduw yn y canol a dyn ni'n holi sut argraff mae'r bobl yma'n cael o Dduw. Ac ar ôl gosod Dduw yn y canol, beth dyn ni'n gwneud ydy ni'n rhoi'r bobl yna yn y canol. A gofyn beth sy'n mynd i fod yn help i'r bobl yma. Clywsoch ddywedyd, car dy gymydog a chasad elyn. Ond rwy fi'n dweud wrth eich carwch eich gelynion. Gweddiwch os rai sy'n eich erlyd, felly fe byddwch yn blant eich tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd mae ef yn periw hael godi ar y drwg a'r da, ac rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch y rhai sy'n eich caru chi, pa wobr sydd i chi, ond nid yw hyd yn oed y casgrwyd trethu yn gwneud cymaint a hynny. Mae'n adegau pryd rydyn ni'n cael yn galw i frwydro dros y gwir oes. Mae'n adegau pryd rydyn ni'n cael yn galw i frwydro dros yr Efengyl. Ond tra gallwn ni, mae'r alwad i ni ddangos yn bod ni wedi cael yn galw gan Dduw grasol a thrygarog. Ac mae'r ffordd rydyn ni'n trin pobl o'r tu allan yn cyfri. Yr ail bwynt. Mae'r ffordd dyn ni'n trin Duw yn cyfri. A'n y gymeriad arall yn dod i'r darlen y does, Gehazi. Mae hwn wedi bod efo Eliseus ers peth amser. Gwelwch chi ddarllen i hanes ym Mhennod 4 yn gweld dipyn o'r pethau oedd Eliseus yn ei wneud. A mae hwn yn gwylio'r ddrama fawr beth sy'n digwydd rhwng Naman a'r proffwyd. Mae eisoes yn teimlo'r hen elyniaeth, siried. Y bobl sydd wedi gwneud cymaint o ddrwg i ni, y gelyn, y bobl ddienwydedig yma. Mae hefyd yn gwybod mor anodd ydy hi weithiau i fyw yn dlawd. Byw just o'r llaw i'r geg y megis. A mae'n teimlo, mae hwn yn beth mor chwysig, gweld y gelyn yma, a'r dyn cyfoethog yma yn mynd i ffwrdd sgot-fri. Y ddyliodd Gehazi, gwas Eliseus gŵr Duw, mae fy meistr wedi arbed y syriad hwn, a dych chi bron yn teimlo'r casineb yn yr ymadrodd. Y syriad hwn, Naman. Trwy wrth o derbyn yn y ddygodd, cyn wirer y bod yr argwydd yn fyw, mi redaf ar ei ôl i gael rhywbeth ganddo. Mae'n gweld ei gyfle. Ac efallai bod yn cyfiawnhau hyn am yn rhyw ffordd. Wel, mae hwn mor gyfoethog, fydd yma'n gweld colli chydig bach. Mae'n gallu fforddio roed rhywbeth i ni. Fydd o ddim gwaith. A beth bynnag, Mae'n bosib iawn bod lot o'r arian neu'r air mae'n dod ato ni. Mae wedi dwyn o Samaria yn wreiddiol, felly, wel, ie, yeah, mae'n iawn bod ni'n cael dipyn o hwn yn ôl. Ac oedd yn gallu cyfiawnhau hynna'n yn y ffordd yna. Ond rhyw sut, mae'n gwybod bod na... Mae'n amlwg yn meddwl na byddai feistr ddim yn hapus. Ac beth sy'n digwydd, mae'n afon yn ei weld... Beth sy'n bod? Dim byd yn bod. Mae'n adrodd i stori am ddau broffwyd ifanc wedi cyrraedd. Alli di roi jyst dau barodd illad a ryw dalent o arian. A o, mae'n aman wrth i fod yn cael. O, na, cymer ddwy dalent. Mae'n pwysau. Na i roi dau was ac a nhw gario'r peth yn ôl i ti. A maen nhw'n cario y cyfan yn ôl, ond mae Gehazi'n dod at y bonc. Cario ochr y fynydd, mynydd jyst cyn dod i olwg ti. Eliseus, mae'n dweud, mae'n gymys ein rwan, gawch chi fynd nôl. A mae'n cuddio nhw. Beth wyt ti wedi wneud, Gehazi? Beth wyt ti wedi wneud? Defnyddio Duw er mwyn dy gyfoethogi dy hunan. A ddech chi'n clywed geiriau Eliseus. Dos, ti di cael yr arian, ti di cael prind ddillad a gerddio lewydd a gwynllanoedd ac os gei di fwy defaid a gwartheg a gweision am yr ynion. Ond, bydd gwahanglwyf Naman yn glynu wrth y tu all deulu am byth. A wrth gwrs, nid jyst y gwahanglwyf, nid jyst yr afiechyd. Ond mi fyddai staen pechod Gehazi yn glynu wrtho fo am byth. Aeth Gehazi allan o'i wydd yn wahan glwyfus cyn wyned ar eira. Dyna chi'n goffa chi o hanes arall tybed? Y testament newydd? Ananias a Sapphira? Nill oedd ganddyn nhw, oedden nhw'n rhan o'r eglwys ac oedd pethau mynd yn dda, oedd yna bobl dan fendith ac oedden nhw'n gweld pobl dan fendith. A dyma Barnabas yn gwerthu tamer o dir a rhoi'r arian I gael ei rannu. A oedden nhw'n meddwl, oh, wow, mae Barnabas yn cael dipyn o glod am hyn. Sa'n ni'n hoffi chydig bach o hynny. A maen nhw'n mynd a gwerthu tarno rhywbeth oedd ganddyn nhw, rhyw dir neu rhyw di. Ac oedd gen nhw berffaith hawl I werthu a cadw rhan a rhoi rhan. Ond dyma nhw'n penderfynu dweud, da ni wedi rhoi'r cyfan. Ananias, sut y bu I Satan lenwyd y galon I ddeud celwydd wrth yr ysbryd glân a chadw nôl beth o'r tal am y tir. Tad yn aros heb ei werthu, onid oedd yn dyfeddiant di, onid yn dyfeddiant dir oedd yn aros. Ac wedi ei werthu, onid gen y tir oedd hawl ar yr arian. Sut roddais le yn dyfeddol i'r fath weithred? Nid wrth y ddynion y dwer esgelwydd, ond wrth y ddew. Peidiwch a chyffwrdd. Dyma waith Dyw. Peidiwch a defnyddio Dyw. Fel bod ych chi'n defnyddio enw rhyw celebrity ydych chi'n nabod er mwyn cael rhyw fantais neu rhyw ffafr rhyw le arall. Be oedd Eliseus wedi ddeud? Dwi am i'r dyn yma wybod fod yna broffwyd I ddew yn Israel. Oedd am iddo weld Dyw. Ar y naill llaw, da chi'n cael geiriau megis, na chymeren o'r arglwydd ddew yn ofer, oherwydd ni fydd yr arglwydd yn ystyried yn ddieog y sawl sy'n cymryd ei enw yn ofer. Neu be am y geiriau yng ngweddi'r arglwydd sancteiddiad y enw. Dyna oedd ar galon Eliseus. Sancteiddiad y enw. Gad i'r syriad hwn, gad i'r gelyn hwn weld mor fawr I ti. Fydd Gehazi'n deud, oh, dwi am gael rhywbeth sy'n mynd I fod yn helpu fi, yn gysur I fi, yn gymorth I fi, yn neud bywyd yn fwy gyfforddus I fi. A wedyn, ar y llaw arall, mae gennych chi rybydd gan y gwaredwr. Pa elw a gaif rhywun os ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd ei hun. Beth ar ydd dyn yn gyfnewid am ei enaid? Oherwydd mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei ta, ei dad gyda'i angylion. Ac yna fe dal I bob un yn ôl ei ymddygiad. Mae bod yn bregethwr yn waith dychrynllyd. Achos wrth bregethu, weithiau mae'r meddwl yn dod fewn. Dwi eisiau cael yn adnabod fel pregethwr da. Fel pregethwr grymus. Na. Eisiau mynd o'r golwg. Eisiau mynd o'r golwg. Fel George Whitfield pan oedd nhw'n deud, why don't you start churches, start a denomination under your own name? Let the name of George Whitfield die. Let the name of Jesus Christ be exalted. Peidiwch cyffwrdd. Mae'r ffordd da ni'n trin Dyw a'i waith yn cyfri. Ond mae yna un peth arall. Cara ni bwysleisio. A falle os mae'r peth olaf yma, ydy'r unig beth da chi'n gofio yna mi fyddai'n fodlon. Mae'r ffordd mae Dyw yn ein trin ni yn rhyfeddol. Mae'r ffordd yn un trin bobl oddi allan yn cyfri, mae'r ffordd yn un trin Dyw yn cyfri, ond mae'r ffordd mae Dyw yn un trin ni yn rhyfeddol. Amazing I ddefnyddio y madros sy'n cael ei ddefnyddio yn rhy aml o lawer. A mae yna sawl peth fan yma sy'n anherio ni, ond un o'r rhai mwyaf ydy'r ffordd mae Dyw yn ymwneud â Naaman. Mae'n iachau Naaman. Arweithaf ei hanes a'i greulondeb, mae'n iachau Naaman. A dych chi'n edrych trwy hanes, hanes yr iachawdwriaeth, a, dim ond yn y Beibl hanes yr iachawdwriaeth, a mae gennych chi oriel enfawr o ddihirod sydd wedi cael ei cipio'r tân. Manase, Mair Magdalen, Sacais, Saul o Darsis. Pobl oedd yn y heiddi barn Dyw. Heiddi bod yna tywyllwch eithaf, ond mae Dyw ni yn trigyrhau wrthyn nhw. A da ni'n mynd trwy hanes. Hanes y byd, hanes yr eglwys. A da ni'n gweld pobl oedd yn heiddi dim byd. Eto, mae'n cael ei arbed. Ac yn cael ei hachub. Os dim ots pwy ydych chi heno, os ydych chi heno'n teimlo bod chi ddim wedi profi gras Dyw. Os dywch chi fel y gyrydych chi at Iesu erbyn am ei drygaredd, mi gewch chi fod y drws ar agor. Pwy bynnag ydych chi? Beth bynnag ydych hanes chi? Mi gewch chi fod y drws ar agor i chi. Mae Dyw yn iachau yn aml. Ond ymhellach na hyn, a dyma'r darn o'n ei chael yn fwyaf anodd yn yr hanes yma. Neu'n cael ei fwyaf anodd i gymhwyso, oedd geisio helpu pobl i weithio allan i ffydd. Ar ôl gwrthod, ar ôl i Elis eis wrthod i rodd, mae Naaman yn dweud hyn, os nach mae'r i rodd yn teis, roedd e'r llwyth cwpl o filod o bryd i mi, dy was, gan a fyddaf ar ôl hyn yn offrymu poeth offrwm, nac aberth i'r un diwar allan i'r arglwydd. Well, fair enough. Good. Iawn, gret. Mae'n mynd i gymryd chedi bach o bryd Israel draw i Syria a bydd hwn ar y llawr a bydd pan bydd'n sefyll ond bydd'n cofio dyma'r Dyw sydd wedi trigyrhau o thai dyma'r Dyw go iawn. A mae'n mynd ymlaen wedyn. Ond yn unig, mae ddeud yr arglwydd i mi. Pan fydd y meistr yn mynychu teml Rimon i addoli yno ac yn pwyso ar fy llaw, bydda finnau'n moes ymgrymu yn heml Rimon pan fydd ef yn ymgrymu yno. Mae ddeud yr arglwydd i'th was am y peth hwn. Yn aman, yn ymwybodol wrth fynd nôl i Syria, bydd mewn lle anodd. Os bydd yn gwrthod mynd efo'r brenin i deml Rimon, y Dyw oedd yn cael ei addoli yn Ymascus, os ti'n gwrthod mynd efo'r brenin a'r brenin wedi arfer mynd yn gafel ymraich Naaman i fynd i bwysau'r ymraich i fynd yna. Os nad i'n plygu i fanna, wel, bydd i fywyd y drosodd. Sut mae Dyw wedi edrych ar hyn? A mi fyddai rhai'n dweud, wel, os ti wir wedi troi addoli Dyw, rhaid i ti fynd yr holl ffordd. Rhaid i ti wrthod plygu unrhyw Dyw arall. Hyd yn oed os wyt ti yn mynd, mae dim ond mynd trwy'r motions wyt ti ac yn dygalon wyt ti'n addoli'r gwir Dyw. Mae rhaid i ti gadw'n glir o hyn. Rhaid i ti sefyll. A be mae Elisaeus yn dweud? Heddwch i ti. Dos mewn heddwch. Gyd i fynd. A gyd i fynd mewn heddwch. Hynny roedd Elisaeus yn gweld fod gwir waith Dyw wedi digwydd. Roedd hwn am gymryd pryd o Israel yn ôl iddo fod yn addoli'r gwir Dyw ar hwnnw. O, na fyddai pobl Israel, meddai Elisaeus. Yr un mor o ddifri. Mae pobl Israel yn cysannu delw bal ac yn plygu ac yn aberthu delw bal. O, na fyddai mhobl i yn fwy cysan. Na fyddai mhobl i yn fwy difrifol. Gras Dyw a'i amynedd tuag ato ni yn rhyfeddol. Gadewch ni beidio brysio i farnu pobl eraill. Gadewch chi ni beidio brysio i gyhyddo pobl eraill o gyfaddawd. Falle bod nhw'n cyfaddawdu. Gadewch chi ni beidio brysio i wneud hynny. Achos mae Dyw yn rasod i hwnt efo fi. A dwi'n gwneud pethau o ddydd i ddydd sydd yn gwbl anghywir. Weithiau dwi'n gwneud yn ymwybodol mod i'n gwneud. Weithiau dwi'n gwneud dwi'n anymwybodol mod i'n gwneud. Ond mae Dyw'n rasol efo fi. A mae'n edrych arna i trwy waed ein harglwydd Iesu Grist. A mae'n maddau. A mae'n dweud dos mewn heddwch achos mod i'n dod pan dwi'n gwybod. Dwi'n dod mewn edifeirwch at y groes. Does na'n byd arall fedra i wneud? Nytrach na barnau eraill, gadwch i ni fod mor ffyddlon ag y gallwn ni i ddilyn yr un aeth i'r groes er mwyn yn prynu iddo ei hun. Mae Duw a'i ras ydy hwnt i'n rhywbeth gallai i egluro i chi. Unrhyw beth gall un ohono ni i ddychmygu. Rhyw ddydd fe byddwn ni'n edrych yn ôl. Rhyw ddydd yn y gogoniant fe gawn ni edrych yn ôl a gawn ni weld mor fawr oedd ei gariad. A dwi ddim yn siŵr hyd yn oed i dragweddoldeb a byddwn ni wedi gwerthorog yn llawn. Tifyr yw tragweddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano.